Man pirmkārt es gribu pateikt lielu paldies Tukuma, Jēkabpils, Valmieras un Latgales partijai par to, ka viņi šodien mani frakcijas sēdē izvirzīja. Tas man nebija nekāds pārsteigums. Pagājušajā nedēļā par to jau bijām runājuši, ka varētu būt, kad jau šīs nominācijas būs iespēja izteikt, ka viņi varētu man nominēt. Mēs to izdarījām, mēs izklāstījām arguments, kādēļ mēs to darījām, un šodien arī izklāstījām redzējumu. Šis redzējums jau nekur nepaliks. Protams, partija vēlējās redzēt vienotības biedri, jo tas tomēr ir arī vicepremjera amats. Mēs par šiem uzstādījumiem cīnīsimies, mums ir reģionālais skats arī ekonomikas jomā un būvniecības nekustamā īpašuma jomā, kur mēs to tiešām dosim Argulam Mašrādinam ļoti lielu ceļumaizi, kādā veidā panākt labāko rezultātu, tiešām, lai šīs pārmaiņas būtu kas ļoti nepieciešams maksimāli ātri un respektējam valdes lēmumu.
Vai kāds komentārā sekretārā mums nav apspiesis kā kompensācija vai...
Par to, es domāju, mēs vēl runāsim. Katrā ziņā Ašrādiņa kungs ir topošās valdības ministrs, un ministrs tas, kas izvēlēs savu parlamentārās sekretārs. Tas, kas mums ir reģionālām partijām, protams, mēs koordinējam savus lēmumus, mums ir redzējums, ko varētu darīt arī parlamentārais sekretārs ekonomikas ministrijā. Šajā gadījumā mēs arī to paudām. Tas viennozīmīgi būs pārisvars skatīties arī par fondu izlietojumu jautājumiem, ko mēs esam darījuši arī līdz šim ikdienā. Un palīdzēt tiešām arī no šī reģiona skatu punkti, mēs runājam par teritoriālo reformu, mūsu uzskats ir tas, ka teritoriālajai reformai viennozīmīgi ir jābūt balstītai ne tikai uz līniju pārvilkšanām, bet ir uz ekonomisko pamatojumu, un tieši ekonomikas ministrija tā ministrija, kur to var radīt. Tā kā šeit mēs esam gatavi ar vēlam nākt palīgā, ja Ašrādiņa kungs izvēlēsies kādu no mūsu reģiona, Reģionu partiju pārstāvjiem, tas jautājums tiks skatīts, pagaidām tāds nav bijis.